Vienojāmies, ka komisijas vadītājiem būtu jākonsultējas ar Saeimas juridiskā biroja pārstāvjiem par to, kā būtu korektāk izteikt šo te vēlmi, kad mandāta ētikas un iesnieguma komisija vēlās. Tiešām, lai šis te jautājums par atbalstu zem daudzdzīvokļu mājām privatizēšanu, lai viņš tiktu virzīts uz priekšu. Bet no manas puses, kā tiešām kā no budžeta un finanšu komisijas vadītāja puses, bija pamatots, manuprāt, pamatots jautājums par to, par kādām naudas summām mēs runājam. Jo komisijas sēdē izskanēja skaitlis, ka apmēram mēs runājam par 200 tūkstoši dzīvokļiem, kas ir šajās daudzdzīvokļu mājās, zem kurām zeme nav privatizēta, bet tad mums nav informācijas par to, cik plašs ir tas iedzīvotāju loks, kuriem būtu nepieciešams atbalsts no valsts puses. Un droši vien, ka mēs runājam par vientuļiem pensionāriem, par daudzbērnu ģimenēm, varbūt par vēl kādām iedzīvotāju grupām, lai varētu daudz maz reāli sagatavot šo te priekšlikumu, ir ļoti būtiski ir šī te finanšu informācija. Ja mēs runājam par vairākiem simtiem miljonu, tad acīm redzot, mēs varam runāt par to, kad reāli šis te risinājums varētu būt neagrākā pēc 3 gadiem.